në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Në Suedi arrestohet një serbi dyshuar për krime lufte në rastin e masakrës së Qyshkut. Strategjia bërthamore e Washingtonit synon të reduktojë mundësitë dhe rastet e shfrytëzimit të arsenalit bërthamor. Analistët i konsiderojnë të pashmangshme bisedimet Prishtinë-Beograd për çështje praktike. Integrimet në Bashkimin Evropian mbeten prioritet për autoritetet e Prishtinës, por pengesë shihet gjendja e rëndë sociale. Në Shkup askush nuk i komenton deklaratat e Greqisë se Maqedonia veriore mund të jetë zgjidhje për emrin. Në ditën botërore të shëndetësisë, ekspertët tërheqin vërejtjen për shëndetin e njerëzve në qendrat urbane. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujopi.
Stockholm. Autoritetet e Suedisë kanë arrestuar një serb lidhur me akuzat për krimet e luftës ose vrasjet të kryera në Kosovë në vitin 1999, ka njoftuar sot policia. Zyrtarët e policisë suedeze thanë se njeriu, i cili është me origjinë serbe dhe nuk është shteta suedez, në të 30-tat është i dyshuar për krime të ndërlidhura me ngjarjet që ndodhen në Kosovë në vitin 1999 në fshatin Qyshk. Sipas tyre, hetimet që quan në këtë arrestim ishin zhvilluar për një kohë të shkurtër. Muajin e kaluar, zyra e prokurorit të Serbisë njoftoi se kishte filluar hetimin për 26 vetë të dyshuar për vrasjen e 41 njerëzve në fshatin Qyshk afër 5 me më 14 maj të vitit 1999 që rrjedhimisht kanë kryer krime të luftës kundër popullatës civile. Sarajevo. Miguel Angel Moratinos, ministër i jashtëm i Spanjës, vend ky që kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha sot se Ballkani Perëndimor dhe Bosnia janë lartë në listën e prioriteteve të BE-s. Ai këto komente i bëri pas takimit me ministrin e jashtëm të Bosnjës, Sven Alkalaj, në Sarajevo. Zoti Moratinos përkujtoi se në qershor në Sarajevo, me nismën e Spanjës, do të mbahet samiti Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, i cili sipas tij do të ketë rëndësi historike dhe do të jetë rast për Bosnjë-Hercegovinën që të tregoj përcaktimin e saj për ardhmëri evropiane. Përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë, Valentin Incko, tha se situata në këtë vend është shqetësuese dhe zgjedhjet e tetorit janë rast për kthimin e kësaj gjendjeje. Ai këto komente i bëri pas takimit me zotin Moratinos dhe me zëvendëse sekretarin amerikan të shtetit, James Steinberg, që aktualisht gjendet në Sarajevo. Është paralajmëruar se zyrtari i lartë amerikan nesër arrin për vizitë në Kosovë. Bishkek. Asnjë stacion televiziv në Kirgjizi nuk transmeton program, pasi turma e zemruar sot ka depërtuar në selinë ndërtesës së televizionit shtetëror në Bishkek gjatë protestave antiqeveritare që u shndruan në të dhunshme. Presidenti Kirgjizisë Kurmanbek Bakijev ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytetin Bishkek dhe në tri territore të tjera, pas raporteve se nga të shtënat me armë zjarri, ndërmjet policisë dhe personave të pa identifikuar në mesin e protestuesve, janë vrarë 5 vetë. Berlin. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle e ka mirëpritur strategjinë e re bërthamore të Shteteve të Bashkuara.
Ich begrüße sehr die
E mirëpresë shumë strategjinë e re atomike të Shteteve të Bashkuara që është prezentuar dje. Ajo që ka vendosur të bëjë në Shtetet e Bashkuara është progres i veçantë. Është një hap i madh drejt të çarmatimit dhe kontrollit të armëve dhe kjo është arsyeja pse qeveria e Gjermanisë e mbështet politikën e paraqitur nga presidenti Obama, tha sot ministri Westerwelle në një konferencë për shtyp në Berlin. Moskë. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Polonisë Danilo Tusk kanë arritur sot në Katin për një pjesëmarrje të përbashkët të paprecedente në ceremoninë që shënojnë masakrën nga periudha sovjetike të afro 22.000 polakëve në këtë qytet perëndimor të Rusisë. Në fjalimin e tij, kryeministri Putin nuk kërkoi falje për vrasjet, siç shpresonin disa polak. Ai tha se nuk na takon ne që ta ndryshojmë atë që ka ndodhur në të kaluarën. Sot të shënohet të 70 vjetori masakrës në Katin, që u bë me urdhër të ish liderit sovjetik Josef Stalin. Gjatë periudhës sovjetike, Moska i fajsonte trupa gjermane për këto vrasje. Në vitin 1992, presidenti atëhershëm i Rusisë, Boris Jelcin, i publikoi dokumentet që tregonin se Stalini kishte urdhëruar vrasjet. Kabul. Presidenti Afganistanit Hamir Karzai është takuar mbrëm me presidentin e Radios Evropa e Lirë Jeff Gedmin në përfundim të turneut të tij 5 ditësh për promovim të lirisë së mediave. Zoti Karzai, i cili gjatë javës së kaluar i bëri disa komente antiperëndimore, tha se emisionet e Radios Evropa e Lirë për Afganistanin i mundësojnë qeverisë që të dëgjojë drejt për së drejti nga populli. Zoti Gedmin tha se ky program po luan rol vital në ripërtritjen e shoqërisë civile që ishte shkatruar nga talibanët. Rio de Janeiro. Zyrtarët thonë se nga vërshimet të mëdha në Brazil kanë humbur jetën së paku 95 vet dhe ka shqetësime se ky numër mund të rritet. Është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë publike strategjinë e re bërthamore. Ajo sinon të reduktojë mundësitë dhe rastet e shfrytëzimit të arsenalit bërthamor. Kronike redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Një vit pas zotimit për një botë të pa armë bërthamore, presidenti amerikan Barack Obama ka shpalosur politikën re kombëtare që konsiston në redukimin e rolit dhe numrit të armëve bërthamore dhe që synim të fundit ka botën pa armë bërthamore. Sipas politikës së re, qeveria amerikane nuk do të shfrytëzojë armët bërthamore kundër vendeve që nuk disponojnë armë atomike. Në takimin me gazetarët në State Department, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se strategjia e re shënon ndërprerje dramatike me logjikën e kohës së kaluar.
The nuclear posture review we are releasing today represents a milestone.
Rishikimi i sjelljes bërthamore paraqet gur themel në transformimin e forcave tona bërthamore dhe çasjes ndaj çështjes nukleare. Ne jemi duke ripozicionuar prioritetet tona në evitimin e terrorizmit bërthamor dhe duke redukuar rolin dhe numrin e armëve bërthamore gjithnjë duke ruajtur sigurinë e kombit ton dhe areatëve tan, ka thënë Hillary Clinton. Ajo ka shtuar se kjo politike përmbajtjes vlen vetëm për vendet që respektojnë marrëveshjen për mos zhvillimin e armëve bërthamore. Në këtë kontekst, sekretari i mbrojtjes Robert Gates ka pohuar se Shtetet e Bashkuara mund të sulmojnë Iranin dhe Korenë Veriore nëse ato vendosin të bëjnë sulm bërthamor. Kur kemi të bëjmë me vendet e kësaj kategorie, të gjitha opsionet mbeten të hapura, ka thënë Gates për të shtuar.
We essentially carve out states like Iran.
Me vendet si qënë Irani dhe Korea Veriore bëjmë përjashtim dhe të gjitha opsionet mbeten të hapura, ka thënë Gates, dhe ka shtuar se në këtë kategori hynë dhe Al-Qaeda. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara me këtë strategji kanë lëvizur drejt politikës së mospërdorimit fillestar të armëve bërthamore, por ka vënë pas se arsenali i pasigur të bërthamor në gjithë botën do të thotë që Washingtoni nuk përjashton goditjet parandaluese. Mike Mullen, kryesuesi i Shtabit Madhor të Forcave të Armatosura, thotë se kjo politikë e re nuk do të bëjë kompromis me çështjen e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Even while it reduces the role played by nuclear weapons, a reduction
rolin e armëve bërthamore, kjo strategji riafirmon zotimin ton për të mbrojtur interesat vitale të Shteteve të Bashkuara, partnerve dhe aleatëve tan me arsenal më të balancuar bërthamor dhe mjete tjera jo bërthamore që sot i disponojmë, ka thënë Mike Mullen.
Në kohë shumë të rrezikshme, presidenti Barack Obama po ndërmer hapa të fuqishëm për ta bërë botën më të sigurt, shkruan New York Times. Gazeta rikujton se dy dekada pas luftës së ftohtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia së bashku kanë më shumë se 20,000 armë bërthamore. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Presidenti Obama ka folur qartë rreth vizionit të tij për një botë pa armë bërthamore. Është një qëllim i lartë që nuk do të arrihet gjatë presidencës së tij, madje as për vite pas saj, shkruan New York Times. Por është kohë me rrezik që ai po merr një hap kaq të rëndësishëm për ta bërë botën të sigurt dhe për të forcuar kredibilitetin e vendit të tij në përpjekjet për të kufizuar ambicjet bërthamore të Iranit, Koresë së Veriut dhe të tjerëve, vijon shkrimi në New York Times. Presidenti Obama ka ringjallur negocimet për kontrollin e armëve dhe këtë javë ai dhe presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev do të nënshkruajnë një marrëveshje të re, e para që nga 2002-shi për reduktimin e armëve bërthamore. Të martën Obama lëshoi planin e pozicionit të tij ndaj çështjes bërthamore. Plani i ri thotë se roli fundamental i armëve bërthamore është për të penguar sulmet bërthamore ndaj SHBA-s dhe aleatëve të saj dhe përjashton përdorimin e armëve kundër vendeve pa armë bërthamore, madje edhe kur ato sulmojnë SHBA-n me armë të tjera. Sipas New York Times, këtu ka një kufizim kufizim të rëndësishëm. Garancia shkon vetëm tek vendet që pranojnë marrëveshjen për reduktimin e armëve bërthamore, duke u lënë kështu jashtë Korea e Veriut dhe Irani. Do të ishte mirë, shkruan New York Times, nëse Obama bën që qëllimi i vetëm i armëve bërthamore të jetë frenimi i një sulmi bërthamor. Ne jemi veçanërisht të inkurajuar të shohim dokumentin shqyrtues që vendi nuk do të zhvillojë armë të reja bërthamore. Nuk është më e nevojshme të ketë armë të reja bërthamore, vijon shkrimi në New York Times. Projekti gjithashtu angazhohet për vazhdimin e paksimit të mëtejshëm të armëve me Rusin. Çdo marrëveshje, sipas New York Times, i duhen vite të plotësohen dhe Obama dhe Medvedev duhet të fillojnë bisedime tani. Shqyrtimi gjithashtu angazhon bisedime me Kinën rreth arsenalit të saj bërthamor. Angazhimi i Obamës është mbajtë të sigurt rezervat bërthamore. Tashmë ai ka mbështetur një shumë ekstra prej 624 milion dollarësh nga buxheti i vitit të ardhshëm për laboratoret bërthamore dhe premtimet, si dhe një shtesë prej 5 miliard dollarësh për 5 vitet e ardhshme për rinovimin e infrastrukturës së vjetër. Obama gjithashtu, shkruan New York Times, ka premtuar mbështetje po armë të tjera të avancuara. Asnjë nga këto masa duket se nuk qetësojnë kritikat ndaj tij, të cilat flasin se Obama po dobson mbrojtjen e Amerikës. Madje kritikat shtohen kur vjen koha për të ratifikuar traktatin e Restart me Rusin. Sfidat e sigurisë së vendit janë të larta dhe shumica amerikanëve kësaj nuk i kushton vëmendje. Obama ka një argument të fortë dhe do t'i duhet të ecë përpara, përfundon shkrimi në New York Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Analistët politik në Kosovë mendojnë se bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit për çështje praktike janë të pashmangshme, por pohojnë se nga ato do të përfitojë më tepër Serbia sesa Kosova. Analistët thonë se institucionet kosovare duhet i paraqesin kërkesat e tyre në shkëmbim të dialogut të ngjashëm siç po bën Serbia. Kronike Albana Isufit.
Thirrja drejtuar Prishtinës dhe Beogradit për të nisur bisedimet për çështje praktike janë gjithnjë në rritje. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se bisedimet janë të pashmangshme, por problemi mbetet nëse ato do të sjellin ose jo rezultate. Analisti Agron Bajrami konsideron se bisedimet mund të ndodhin pasi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap opinionin këshilldhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Bajrami thotë se Prishtina ka gabuar pasi që deri më tani nuk ka kërkuar asgjë në shkëmbim të bisedimeve, siç për Beogradi.
Beogradi ka fituar edhe liberalizimin e vizave, duke bërë si presionin, ndërsa Kosova në asnjë moment nuk e ka bërë ndonjë kërkesë konkrete në formë shkëmbimi për pjesëmarrjen e saj në këto procese, të cilat janë të pashmangshme dhe në fund fundit janë të domosdoshme, mirëpo ato duhet bëhen në mënyra të cilat do të sjellin përfitim edhe Kosovës dhe jo kështu.
Analisti tjetër Ismail Hasani thotë se ka një mori çështje që duhet trajtohen mes Prishtinës dhe Beogradit, por këto bisedime eventuale sipas Hasanit nuk nënkuptojnë edhe relaksim raport të shmes dy shteteve fqinje.
Në këtë fazë konsideroj se nuk mund të bëhet fjalë për relaksim, për faktin se përveç problemit pagjetur që është problem me dimensionit edhe human, midis Serbisë dhe Kosovës ka dhe probleme që janë ndjeshme, pazam kontrollimi kufive, caktimi via kufitare, probleme tjera që janë natyrës përdisme midis fqinjive në kontekst shtetëror, nuk mund flitet për në një situatë të relaksimit, por këto janë gjëra domosdoshme të cilat fqinjet duhet të zgjidhin.
Serbia nuk e njeh Kosovën, ndërkohë që po bojkoton edhe takimet rajonale ku parashihet pjesëmarrja e Kosovës. Rasti i fundit ishte në samitin e Brdos në Sloveni, me që rast prania e Kosovës bëri që presidenti serb Boris Tadić ta anuloj pjesëmarrjen. Analisti Ismail Hasani mendon se nëse Brukseli vazhdon të toleroj këtë situatë, atëherë vetë BE do të futet në udhë pa krye.
Nëse Brukseli nuk do të gavimin e Brdos, atëherë unë mendoj se do të krijohet një situatë që paktën edhe diplomacia europiane ta shpëtoj vetë vetën, kaqë privilegjeve pakosht që në disa situata po i jep servis.
Por me gjithë bojkotimet që Serbia po a bën takimeve rajonale të nevojshme në rrugën e Ballkanit drejt integrimit evropian, Agron Bajrami kujton se shteti serb është shumë afër integrimit, ndryshe nga Kosova, e cila zyrtarisht nuk ka të hapur as negociatat për liberalizim vizash. Dhe sipas Bajramit kjo ndodh pasi që Brukseli Serbisë po i ofron vetëm karrotën, por jo dhe shkopin.
Problemi për mua qëndron në faktin se përderisa Serbisë i ofrohet një them ashtu karrotë shumë reale, shumë e prekshme për uljen e saj në tavolinën e bisedimeve, Kosova nuk që din se çka mund të përfitoj apo se çka i ofron Bashkia Ndërkombëtare e Kosovës në shkëmbim për ranimin e një dialogut me Serbinë përkundër faktit që Serbia nuk e njeh Kosovën.
Prishtina zyrtare asnjëherë nuk ka kundërshtuar dialogun për çështje teknike, por ka hedhur poshtë çdo mundësi të bisedimeve për statusin, kërkesë kjo që dëgohet shpesh në Beograd. Analistët vlerësojnë se poqë së tash nisin bisedimet për çështje praktike, ato rezultat do të kenë fotografitë e rastit dhe forcimin e çndrimit negativ të Serbisë ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Integrimi në Bashkimin Evropian mbetet sfidë rëndësishme për Kosovën, kanë vlerësuar autoritetet në Prishtinë, por megjithë përkrahjen e theksuar të faktorit ndërkombëtar, gjendja e rënd sociale në vend shihet si faktor që mund të ndikojë në ngjecjen e proceseve integruese. Hull City sjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë rikonfirmuar angazhimin serioz dhe profesional të gjithë faktorëve relevantë të vendit në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se integrimi në Bashkimin Evropian është një sfidë shumë e rëndësishme për Kosovën. Megjithatë, ai theksoi edhe për krahin e faktorit ndërkombëtar në këtë drejtim.
Integrimi në Bashkimin Evropian ka qenë erdhë do të mbetet një sfidë jashtëzakonisht e rëndësishme. Qëllimi ynë, dhëratorisë se kërkon përgjegjësi, kërkon edhe kohë, kërkon edhe përkushtim. Kërkon edhe angazhim gjithanshëm. Në këtë drejtim ne kemi përkushtimin tonë të plot, por edhe mbështetjen e plot të Bashkimit Evropian dhe gjithë botës demokratike.
Por nga ana tjetër, Mytaj Raskuka, drejtori i sektorit të politikave në programin për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP, përmendi gjendjen e rënd sociale dhe varfrinë si faktoret eventual që sipas tij mund të ndikojnë në vonesat e mundshme për liberalizimin e vizave dhe integrimin në BE.
Aspekti i asaj perceptimit të Kosovës si një vend ku shumica e popullatës do të emigronin, është e vërtetë që momentalisht kanë një papunësi të madhe dhe varfëri të madhe dhe kjo nuk perceptohet në mënyrë të mirë nga pjesëtarët e Bashkimit Evropian.
Por ministri i integrimeve Besim Beçaj hodhi poshtë zërat se gjendja sociale në vend mund të ndikojë në ngadalësimin e procesit të liberalizimit të vizave. Ai madje shprehu bindjen se liberalizimi nuk do të shkaktojë migrim të popullatës.
Nuk mendoj që do të duhet të ishte problem i drejtë për drejtë për liberalizimin e vizave, sepse papunësia është problem edhe i vendeve të rajonit, pastaj procesi i liberalizimit të vizave i ka edhe ato limitime të veta ligjore të cilat momentet të caktuara tregojnë që njerëzit të cilat mund të utojnë por nuk kanë leje pune.
Ministri Beçaj vlerësoi se liberalizimi i vizave do të ketë ndikim edhe në mirëqenien e qytetarëve si dhe në zhvillimin ekonomik të vendit, por sipas tij janë shumë çështje në këtë drejtim të cilat duhet të rregullohen me urgjencë.
Në raport me procesin e liberalizimit të vizave, në raport me procesin e integrimit, sigurisht që duhet të treguohet për kushtim se rritja ekonomike dhe që punësimi dhe që realisht mirëqenia e qytetarëve duhet të ngritet. Ky është një proces shumë kompleks me cilën neve do të duhet merremi. Dhe ne si Ministri për Integrim do thotë nuk mund të bëjmë hapa vetë në këtë drejtim sepse nuk jemi të thirrur për të krijuar politika makroekonomike.
Si pengesë e mundshme për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, përmendet edhe mosnjohja e shtetësisë së Kosovës nga 5 vendet e këtij unioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Askush në Shkup nuk i ka komentuar deklaratat e zyrtarëve grek se për Athinën është i pranueshëm emri Maqedonia Veriore si zgjidhje për kontestin shumë vjeçar mes dy vendeve. Analisti Slobodan Çashule thotë se heshtja është pasojë e mungesës së një strategjie të përbashkët për zgjidhjen e problemit. Ndërkaq analisti Mahin Esimi pohon se propozimi grek i ka befasuar drejtuesit shtetror, të cilët janë të vetëdijshëm se me refuzimin e ofertës do t'i shuojnë edhe gjasat për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadri.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore nuk kanë dhënë asnjë një prononcim lidhur me deklaratën e fundit të zëvendës ministrit grek të punëve të jashtme Drucas se Greqia do ta pranojë emrin Maqedonia Veriore në mënyrë që pas 19 vjetësh të zgjidhet kontesti për emrin ndërmjet Athinës dhe Shkupit. Nga Ministria e Jashtme thonë se nuk do të komentojnë deklaratat e këtilla pasi janë në pritje të takimit të radhës me ndërmjetësin e OKB-së e Metio Nimic për të parë nëse do të paraqitet me propozim konkret për zgjidhjen e kontestit. Duke komentuar rrethanat e reja, ishte ministri i Jashtëm Slobodan Çashule thotë se për momentin heshtja mund të jetë veprim i mirë pasi reagimet mund të jenë kundërproduktive, duke marrë parasysh mungesën e një qendrimi të qartë të kreut shtetëror për çështjen e emrit.
Nëse për reakcion me Jusufno Karanje. Me Jusufno Karanje mundava në Druca sot da ja otvara strategjiat në Greqi.
Pozicioni ynë është ai i konfrontimit me së vetnesh dhe kjo jep mundësi palës greke që të shpalosë strategjinë, e cila tashmë është e qartë se ndryshimi i emrit duhet të gjithë përfshirës. Deklaroi Slobodan Çashule duke shtuar se grekët tashmë kanë ngritur presionin në një shkallë më të lartë pasi po ofrohet edhe fundi i kryesimit spanjoll dhe në të njëjtën kohë po forcohet obligimi për gjetjen e zgjidhjes për emrin. Por analisti Mahi Nesimi nuk e arsyeton heshtjen e kreut shtetëror. Sipas tij, të gjitha institucionet duhet të jenë të përfshira aktivisht në këtë çështje të rëndësishme.
Heshtja, sipas meje, është pasojë asaj se qeveria e Maqedonisë zakonisht ka deklaruar se çështja duhet të shkojë në referendum. Por paraprakisht, shumë me këmbgulje ka insistuar se nuk do të ndrohet emri. Dhe tani me që vinë momentet vendimtare, qeveria ndjehet e befasuar, respektivisht e ngushtuar, se duhet të bëj atë që gjithsesi duhet të bëhet.
Zëvendës ministri jashtëm grekë, Drucas, kishte deklaruar edhe atë se nëse kryeministri i Maqedonisë Nikola Gurevski e refuzon propozimin Maqedonia Veriore, atëherë ati i takon që popullit të tij t'ia sqaroj përse ia cungon perspektivën evropiane. Ndërkohë nga opozita shqiptare kanë tërhequr vërejtjen se zvarritja e zgjidhjes së kontestit rreth emrit mund të shkaktojë tensione në Maqedoni. Andaj kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi si mundësi për kapërcimin e situatës e sheh mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme parlamentare dhe ndryshimin e qeverisë aktuale.
Mbyllja e perspektivës drejt Unionit Evropian dhe NATO-s e humb shpresat edhe minimale të Maqedonisë për mbijetesë. Zgjidhjet e parakoshme janë zgjidhja më e mirë e problemit tash për tash.
Vizita e ndërmjetësve të OKB-s së Metionimis në Maqedoni është paralajmëruar nga mesi apo fundi i këtij muaji, por ende nuk është e qartë nëse ai do të vijë me propozime të reja për zgjidhjen e kontestit pas takimeve të fundit që realizoi në Shkup dhe Athinë, të cilat i vlerësoi se të dobishme për afrimin e qendrimeve mes së dyja palëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju sjellim edhe dy materiale nga Prishtina. Në ditën botërore të shëndetësisë, zyrtarë të shëndetësisë dhe mjedisi diskutuan sot për shëndetin e qytetarëve në viset urbane. Korrespondentja jonë Nadia Ahmeti ndoqi debatin që organizuan zyra e OBSH-s në Kosovë në bashkëpunim me Kuvendin Komunal të Prishtinës dhe përgatiti raportin në vijim.
Skënder Sylla, udhëheqës i kësaj zyre, e përshkroi urbanizmin si një nga sfidat më të mëdha shëndetësore në shekullin 21.
Urbanizmi gjithsesi mund të ketë efektet pozitive, por në anën tjetër ka edhe efektet negative në shëndetin e qytetarëve. Andaj nevojiten veprime, aksione konkrete nga qeveritë, nga organet lokale vendimarse që shëndetin të dhejnë në epiqendër të zhvillimit të qëfar do plane.
Lidhur me këtë, nën kryetari Kuvendit Komunal të Prishtines, Abdullah Hoti, shprehu shqetësimin për mbi populimin e krye qytetit.
Një infrastruktur rrugore fillimisht e ndërtu për qëmi banor një rjetin në qëtësit i kanalizimit të infrastrukturës shkollore, shëndetësore dhe gjithat mirat e tjera publike të panit përdorën për një përvullësi prej 5.000 banorve.
Edhe udhëheqës të Ministrisë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor pohojnë se një nga shqetësimet kryesore botërore është lëvizja popullatës nga zonat rurale në ato urbane. Ministri Mahir Jagjillar tha se një fakt i tillë bëhet edhe më shqetësuese në Kosovë kur merren parasysh mundësitë e komunave që të përgjigjen kërkesave të mëdha të qytetarëve për ndërtim dhe realizim të projekteve të tyre. Por megjithatë, ministri u zotua për përpjekjet e vazhdueshme të Ministrisë së Mjedisit për përmirësimin e situatës aktuale.
Në këtë vendim është përfunduar një bazë e mirë ligjore ku të bashkëpunim me autoritetet komunale kemi arritur të përpilojmë planet zhvillimore të tyre në më tepër se në gjysmën e komunave në Kosovë.
Në ditën botërore të shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë përsëriti angazhimin dhe përkushtimin e saj të plotë në arritjen e objektivave të mjevjeçarit, si dhe të gjitha atyre që shëndetësinë kosovare e bëjnë më të qëndrueshme dhe konkurrente me shtetet e rajonit dhe me gjerë. Zëvendës Ministri e Shëndetësisë Mibera Mustafa tha se kjo ministri ka arritur që brenda një periudhe 2 vjeçare të bëjë shumë ndryshime në sistemin shëndetësor të vendit, gjë që sipasaj është reflektuar edhe te pacientët.
Jemi të vetëdijshëm se kemi para vetës ende sfida të mëdha, përfshirë këto buxhetin e kufizuar dhe jo proporcional me nevojat që ka sistemi shëndetësor, sistemin jo adekuat të referimit të rasteve, por jemi të bindur se me një angazhim konkret dhe të koordinuar mund t'ja arrim synimet të cilat janë përcaktuar edhe në strategjin sektoriale për shëndetësi.
Sidoqoftë, sot në gjithë botën po mbahen organizime të ndryshme për të bërë thirrje qytetarëve që të angazhohen për një jetë më të shëndetshme. Këtë pohoi edhe koordinatorja për zhvillim e kombeve të bashkuara Osnati Lubrani, duke shprehur mirënjohjen që edhe Prishtina u është bashkuar këtyre përpjekjeve.
Ensuring public health in the context of urbanization is an important priority for Kosovo in its development path towards EU accession.
Sigurimi i shëndetit publik në kontekst të urbanizmit është prioritet i rëndësishëm për Kosovën në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, tha Lubrani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prishtina është ngulfatur nga mbipopullimi dhe pasojat janë mjaft të mëdha. Arkitektët mendojnë se kuvendi komunal duhet të ketë politika zhvillimore të mirëfillta, por zyrtarët e komunës thonë se janë miratuar 13 plane dhe presin që qyteti të dalë nga gjendja aktuale. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Mbipopullimi i Prishtinës, ndërtimet e shumta si dhe mungesa e zbatimit të ligjeve janë tre faktorët që sipas Agron Demit nga Instituti për Politika të Avancuara GAP ka bërë që kryeqyteti të jetë shumë jo funksional dhe te jeti ngarkuar.
Ka dhona se qyteti Prishtinës është ndërtu vetëm për 57.000 banor.
Ljumni Egashi, arkitekte, mendon se mbipopullimi ka bërë që Prishtina të ngulfatet, por ajo thot se që të te i kalohet kjo situatë duhet ketë politika zhvillimore të mirëfillta dhe të mos vije deri te migrimi kaq i madh i njerëzve që dëshirojnë të jetojnë në kryeqytet.
Po shohim disa qytete që stojza e kisha qujt janë duke vdekur nga ajo që popullsia aty në madhe që është duke migruar madhe në Prishtinë. Trendet e reja në zhvillimin urban tregojnë se duhet në djeken politika për një zhvillim policentrik. Shumë qendra, ku një qendrë e madhe duhet të bashkëpunoj dhe me thonë edhe me qendra tjetër.
Problem tjetër si pas zonjës Gashi është numri i madhi ndërtesave kolektive, pa ndonjë analizë apo debat se sa vërtet ka nevoj Prishtina për to.
Nevoja për banim shkon krahas edhe nevojës të rritjes popullsisë. Mirë po, përshtypja ime personale është që këtu nuk është analizu shumë ajo që ofertë dhe kërkesë kemi një debalans të madhë, edhe ma shumë është një çështje profiterve, biznismenave të bojnë banesa se sa ndoshta e nevojës aktuale.
Në anën tjetër, Muhamet Gashi, zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës, thotë se komuna është duke u munduar të bëjë një zgjidhje të përgjithshme dhe në kuadër të kësaj janë miratuar 13 plane rregullative që pritet të zbatohet në vitet në vijim.
Numri i qytetarëve në komunën e Prishtinës është shumë fishu, përveç prej fshatrave në qytet kanë migruar dhe qytetarë prej komunave tjera. Mirë për mësazat kësaj komunë e Prishtinës është duke u munduar që fillimisht të bezidhje infrastrukturore, të shtoj jetin e rrugëve, infrastrukturës rrugore, si edhe të krijojë hapësira të reja për ndërtim.
Një nga problemet tjera me të cilat përballet në vazhdimsi Prishtina është mungesa e ujit. Agron Demi nga Instituti GAP thotë se burimet e ujit nuk kanë kapacitete ta furnizojnë gjithë qytetin me ujë të pishëm.
Burimet e ujit që janë Badoci dhe Batllava nuk munden asësi me furnizuar qytetin e Prishtinës me 300.000 banorë për shkak se janë ndërtu tatilla që në shërbim në qytetit me mas shumë të 100.000 banor.
Por Muhamet Gashi nga kuvendi komunal thot se ujësjellësi rajonal Prishtina tashmë ka fituar një donacion nga Banka Gjermane dhe Komisioni Evropian dhe pritet që së shpejti të filloj rigjenerimi i rjetit të ujësjellësit. Si pas ti, ky projekt do të zgjas 3 vjet dhe pas përfundimit qytetarët do të ken uj 24 orë. Të dhëna të sakta për numërin e qytetarëve që jetojnë në Prishtinë ende nuk ka, në mungesë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë, por vlerësimet e përafërta flasin se ky numër sillet nga 300 deri në 400.000 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund të rëmbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Strategjia bërthamore e Washingtonit synon të reduktojë mundësitë dhe rastet e shfrytëzimit të arsenalit bërthamor. Në Suedi arrestohet një serb i dyshuar për rastin e masakrës së Qyshkut. Analistët i konsiderojnë të pashmangshme bisedimet për çështje praktike mes Prishtinës e Beogradit. Integrimet në Bashkimin Evropian mbeten prioritete për autoritetet e Prishtinës, por pengesë shihet gjendja rënd sociale. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.